Parijdagi xurujlar ortidan Xitoyning Xinjiang viloyatida Uyg'urlarga qarshi hukumat bosimi yanada kuchaygan. Bu holatni tanqid qilgan jurnalist Ursula Gotye terrorizmni himoya qilayotganlikda ayblandi. Shu bois Xitoy hukumati muxbirning 31 dekabr kuni muddati tugaydigan vizasini yangilamaslikka qaror qildi. Gotyening Amerika ovoziga aytishicha, Pekin undan yozgan maqolasi uchun omma oldida kechirim so'rashni talab qilgan.
They say that I should do these apologies to the Chinese people because I had hurt their feelings.
Mendan Xitoy xalqidan kechirim so'rashni talab qilishdi, chunki odamlarning hissiyotlarini haqorat qilibman. Biror kishiga hurmatsizlik qildim deb o'ylamayman, dedi jurnalist. Gotyening 18-noyabrda e'lon qilingan maqolasida yozilishicha, Xinjiangda yuz bergan zo'ravonliklar mahalliy muammolarga aloqador bo'lib, xalqaro terrorizm bilan bog'liq emas. Ko'mir konida yuz bergan qonli xuruj mahalliy aholiga nisbatan Pekin yuritgan adolatsiz siyosatga javob edi, deya yozadi u. Gotyening bunday xulosasi Xitoy hukumati va rasmiy matbuotining keskin tanqidlariga duchor bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Lu Kan fransuz muxbirini fuqarolarga qarshi zo'ravon harakatlarni va terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybladi. Bu ayblovlarni inkor etgan Gotyening aytishicha, vazirlikda hech kim uning maqolasini o'qimaganga o'xshaydi.
But the Global Times distorted my writings, distorted heavily. Beyond recognition.
Hamma Global Times rasmiy nashri chiqargan maqoladagi tahlildan xulosa qilyapti. Lekin bu nashr mening maqolamni buzib ko'rsatgan, tanib bo'lmaydigan darajada o'zgartirib yuborgan, deydi u. Jurnalistga ko'ra, vazirlik so'zlovchisi uni terrorizmda va begunoh insonlarga nisbatan rahimsizlikda ayblashdan oldin maqolani o'qib chiqishi kerak. Fransiya tashqi ishlar vazirligi bayonot chiqarib, Ursula Gotyening Xitoyda ishlash uchun vizasi yangilanmaganidan afsusda ekanini bildirdi. Fransiya dunyo bo'ylab jurnalistlarning ishi muhim ekanini yana bir bor esga soladi, deyiladi bayonotda. Xitoyning xalqaro muxbirlar klubi ham Pekin viza va akkreditatsiya orqali xorijlik jurnalistlarga ta'sir o'tkazishga urinayotganidan xavotir bildirdi. Guruhga ko'ra, Gotyega qo'yilgan ayblovlar dalilga emas, balki muxbirning shaxsiy va professional ishiga bo'lgan salbiy munosabatga asoslangan. Gotye bunday muomala kelajakda boshqa xorijlik jurnalistlarga nisbatan ham yuz berishi muqarrar ekanini aytadi.
Because Chinese society has very few freedoms. So if you take all the freedoms of
Xitoy jamiyatida erkinliklar juda cheklangan. Agar fikr erkinligi, matbuot erkinligi tortib olinadigan bo'lsa, afsuski Xitoy tarixida biz tugadi deb o'ylagan davrga yana qaytamiz, deydi jurnalist. Gotye 2012-yildan beri Xitoydan majburan chiqarib yuborilgan ilk xorijlik jurnalist bo'ladi. 3 yil avval Al Jazeera kanali muxbiri amerikalik Melissa Chan hech bir izohsiz mamlakatdan haydalgan edi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.